ለአሜሪካ ከመውልኩም ሀደ ኢትዮጵያዊ ትግኛ ተዛራቢ ኤርትራፊ አካል ኢትዮጵያ ያ ስለዘለ ገለ ሀያለ ኤርትራውያን አገብ ዝብል ርእቶ ተዓላሊፎም ሰሚዐዮም እቲ ዓገብ ዝብል ርእቶ ኤርትራ ሃገር እያ ዝብል ርእቶ ምግላፅ እኳ ፅቡቅ እንተኾነ በዓል ተፊእዎም ኤርትራ ሃገር ምዃና እዞም ኣሕዋትና እንተኾነ ግን ንሕና ከምቲ ናይ ቀደምና ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ብዘየገድስ ኣብ ኤርትራ ንዝመፅእ ኩላህና ሓደ ንወፍር ህዝቢ ምዃና ከነረጋግፀሎም ይግባአልና።
ግን ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም ብዙሕ ግዜ ርእቶታት ይቐርብ ዝኾነ ግን 70% ርእቶታተይ ቀሪቡ ይፈልጥ እዩ ኤርትራውያን ዓደም ክህልዉ መሰሎም እዩ ኤርትራውያን ብሎቢ ኣይንቀሳቐሱን እዮም ኤርትራ ኣላ ሎሚ ፅሕኻ ፍልያ
ሎ ቪኤ ብዛዕባ ፅርድያ ዘለዎ ኢትዮጵያውያን ኣብዜ ዛርብ ይኹኑ ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ከየታይ ዝገብረ ኣለዉ ወረቐት ዘይብሎም ኤርትራውያን የለውን ድኦም መንበሪ ወረቐት ዘይብሎም ማለት እየ ቀፂሎ እውን ወደ ብርሃ ዝብል ሓደ እንኳን ሕራምሲ መሳርያ ትንበየካ ዘለካ ኢሎም ናይ ተቃወምቲ መርሒ ዘሎ ኢትዮጵያ ኮይኑ ወደ ብርሃ ክብለካ ዘሊ እሱ ኣብ ዓዲ ኮይኑ እዩ ዝቀዋም ዘሎ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ይህረብ ይእሰርና ኣሎሞ እቶም ዓበይቲ በጃኹም ሕደጉና ሰላም ኢና ንደሊ ፍልእን ቅርሕንትን ኣይትሕድርልና በጃኹም ዓበይቲ ዝብለኩም ኣሎ ታንክ ዩ
ሬድዮ ኣሜሪካ እዚቶም መሓላልፎዎ ዘለኹም መደባት ኩሉ ሰብ ናባኹም እዩ ሃንቀው ዝብል ዘሎ ግን 30 ደቂቕ ንዘይና ድዮም ክኾና ዋላስ ንዓኻትኩም እዮም ክኾና ደጃኹም እዚ መደብኩም ክንደይ ሰብ ሃንቀው እብሎ ስለ ዘሎስ ናብ ሓደ ሰዓት ኣብልኩም እምባ ኣተጋግርዎ ምክንያቱ ኩሉ ሕብረተሰብ ምብራቅ ምዕራብ ዶብ ሰሜን ናባኹም እዩ ሃንቀው ዝብል የቐንየለይ ጋይብ ተላውፅጠላ
ሄሎ መደብ ሰላምታይ ካብ ካናዳ ሳኩም ሓንቲ ክብላ ዝዘሊ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብያ ብሄርቤት መሓሸ ዘለ ጉዳይ ኣለ ሳኸዓ ካብ ዋትሪቶ ናብ ቪኤ ኩሉ ሰብ እኳ ፖለቲከኛ ኮይኑ መኒት ፖለቲከኛ መኒት ፖለቲከኛ ኮ ቀፊእና ና ብልጥምጥምጥምጥምጥምጥምጥ ዋዕዋዕዋዕ ከመያገንፈል ዘለዉ ስራሕ ንጎኮ ካልእ ሂስሪ መፅ እዩ ንምንታይ ተኸባቢርና ድ ነብር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንምንታይ ክሳብ ዘለና ሰላም ክንነብር ዘ ይኽእል በጃኻትኩም መዝሙር ሰላም ንዘምር እንታይ ትበላዕ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2225942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ደግሞየ 2225942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል ክፅሕፉን ተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኩም ፅሓፉልና ኣብዚ ዘለኹም ሰዓታት ከዓ በዚ ስዑል ቁፅርታት ደውልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነውና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ትድውሉሉ ቁፅሪ 641552505 ወይ ድማ 44333001202666